Escoitas Cerna, o espazo de radio que promove a Dega sobre a ecoloxía e o medio ambiente galego. Presenta Belén Rodríguez.
No pasado programa de Radio Cerna abordamos varias estrategias que existen hoxe en día para concentrar terras abandonadas de cultivos sen alterar a titularidade dos terreos. Hoxe imos coñecer unha delas máis a fondo, o proxecto Marcos, un proxecto que xurdiu a partir dun traballo fin de carreira do enxeñeiro agrónomo Iván Díaz López. El tiña como obxectivo principal deseñar un modelo de sistema de concentración de terras de cultivo para optimizar o seu rendemento e ao mesmo tempo poñer a cultivar aquelas terras que están abandonadas. Iso sí, sen afectar, como dixemos, a titularidade dos terreos dos donos das terras. Imos coñecer a fondo en que consiste este sistema que agora está a intentar levar á práctica o seu autor Iván Díaz. Saúdos, Iván.
Hola, bons días.
O proxecto Marcos é o acronismo de Mecanismo Agrario de Reestruturación Comunitaria da Superficie, que é como se chama este proxecto de forma desenvolvida, e tamén dá nome aos marcos, as pedras que delimitan as terras agrarias, que de forma simbólica tamén se retratan neste proxecto. Un proxecto que quere superar os límites dos propios marcos, Iván. En que consiste o proxecto Marcos?
En principio sería unha movilización local e voluntaria de parcelas, sen realizar, como ben decías, cambios de titularidade e de carácter temporal. Inicialmente planteei no mellor en intervalos de tempo de 5 anos, pero podería ser da xente ou das zonas máis ou de menos tempo, podría incluso ser anualmente nas empresas de renovación ou tempo. Estaría baseado en arrendamentos e intercambios. Serían intercambios entre titulares da terra con explotación, uh-huh. E arrendamentos destes titulares da terra con explotación aos titulares da terra sen explotación. Pero entendendo todo dun xeito conxunto e global. É dicir, para iso articularíase o sistema en torno a un organismo xestor, do que todos os titulares estarían implicados nel, é dicir, non sería un ente externo. E entonces, para facer así o que sería un exemplo visual, sería todas as parcelas que se introduciran no modelo, uh-huh. Incorporaríanse a ese organismo xestor, e desde aí realizaríase a nova distribución territorial e organizaríanse os fluxos de capital en base a esos arrendamentos.
O proxecto Marcos non establece límites na superficie das terras que se introduzan neste modelo, pero sí é un modelo deseñado para a xestión a pequena escala, Iván.
En principio a pequena escala está contemplado, ao mellor uh-huh. Superficies de 100 hectáreas ou 150, donde sea máis ou menos aos propietarios localizables e con explotacións desa zona, para traballar así a pequena escala, pero tamén podría ser funcional en superficies máis grandes.
E como se repartirían esas terras? Decías que habería un organismo xestor no cal tanto propietarios como os que quixeran arrendar ou intercambiar terían que manifestar a súa vontade a través del. A partir de aí, que pasaría?
A idea sería repartir as explotacións que houbera nese momento vixentes e que estuveran traballando. Entón, faríase unha pequena valoración agronómica parecida a que se fai nas concentracións, pero pode ser un pouco máis simple, e contabilizaríase a terra propia, e a parte, a masa común do lugar, que sería a que conformaría toda a terra que sería para a que cederían para arrendar ou arrendada. Entón, a partir da unificación desa masa propia, desa masa común do lugar, faríase unha redistribución, que, por exemplo, sería, por mí, así, un caso práctico ou tal, unha persona que tuvera, unha explotación que tuvera, por exemplo, 15 hectáreas na zona de estudio, se houbera de lugar, en estado de abandono tamén, unhas 45 hectáreas, se, por exemplo, fosen 9 explotacións e se decidiran repartidas equitativamente, pois pasarían esas 45 hectáreas entre 9 explotacións, pasarían a ser 5 de lugar, uh-huh. Más esas 15 que decíamos que tiña inicialmente a explotación, pasaría a ter esas novas 20 hectáreas que se otorgarían de xeito único, non por un lado as que lle correspondían por ser propias e por outras alugadas, senón todo de forma única.
Porque cando falas de valoración agronómica e de poñerlle a cada explotación, digamos, a cada parcela unha puntuación, esa puntuación en función de que viría dada?
Sería un pouco atendendo a criterios de productividade das terras, para decir que non haxa despois dificultades de que no reparto haxa xente desfavorecida por ese aspecto. Porque tamén sería un modelo adaptándose ás infraestructuras viarias que existan na actualidade, non como na concentración que se replantea todo un mapa que se podría decir que parte de cero.
E Iván Díaz, autor do proxecto Marcos, un proxecto que, como dís, se adapta á legislación vixente, que é totalmente aplicable na actualidade hoxe en día. Pero que diferencias existen entre este modelo que ti propós e outros modelos que xa coñecemos de concentración de terras, como pode ser a parcelaria ou tamén o antegal?
Bueno, a priori teñen moitos puntos en común, porque, como decíamos, bebe de aí, pero as diferencias, por exemplo, ten diferencias sustanciais, por exemplo, que a concentración parcelaria, que reduce notablemente o custe, porque este sería un custe reducido, xa que se adaptaría a camiños e demais. E despois, unificar atendendo o aproveitamento nunha titularidade permite ter un grado de concentración moito máis elevado, porque quizás a día de hoxe, donde a relación de propietarios con explotación é reducida, non tería demasiado significado, é dicir, concentrar pa xente que non a vai usar a terra como tal. Entón, despois, tamén, este modelo pode ser funcional sen o 100% das parcelas, canta máis xente estaría involucrada sería mellor, pero non sería necesario todo. Despois, outro aspecto importante é que é moi flexible no tempo, é dicir, se pasado 10 anos desaparecen dúas explotacións dunha zona, esa terra pasaría a masa común de aluguer e sería redistribuída nas explotacións que houvese nese momento. É dicir, non queda nada atado a largo tempo, co cal se vai adaptando as necesidades, ou se aparece unha nova explotación, e aí é unha ventaxa que a concentración, unha vez que reparte, queda fixa no tempo.
Iván, algunha das críticas que se asocian moitas veces á concentración parcelaria son eses cambios agresivos que se fan na base territorial para concentrar terras. Acontece o mesmo con este modelo que ti propós, co proxecto Marcos?
A priori non, porque planteas, por exemplo, en espacios que haxe algunhas parcelas forestais e demais, contemplase, é dicir, seguir con ese tema forestal, non cambiala, e se ao mellor facer un aproveitamento que pudera ser en pastoreo, por exemplo, introducir o gando aí en períodos largos de estancia nas parcelas e demais, co cal non sería agresivo nem plantearía cambios drásticos na superficie.
Iván, tamén aseguras que este proxecto Marcos ofrece dúas vantaxas con respecto ao banco de terras ou antegal. Unha sería que as terras arrendadas ou de cultivo están máis próximas ás persoas que as van cultivar, e outra que os prezos dos alugueres melloran con respecto aos prezos do antegal. Coméntanos isto.
Claro, esa é unha ventaxe moi importante deste modelo, que ao poder o modificar a estrutura da terra, é dicir, o concentrar parcelas, o aproveitamento mellora moito, co cal as podrían estar dispostas a pagar máis por unha terra, por exemplo, en caso de moito minifundio, parcelas de 2.000 metros cadrados, ao mellor unha explotación non pode pagar moito por elas, porque realmente xa non ten moito beneficio. Pero unha vez que incorporas esa parcela de 2.000 metros cadrados a unha finca de 10 hectáreas, pois o aproveitamento mellora, e co cal ese aproveitamento pode se transmitir tamén ao seu propietario nese arrendo.
Iván, ti coñeces ben o terreo, porque ademais és fillo de gandeiros da zona de Sarria. Supoño que este impulso teu de buscar unha alternativa á concentración e a posta en valor das terras de cultivo naquelas nas que están abandonadas sen afectar a propiedade, pois che viría dado un pouco pola túa situación tamén persoal, non?
Sí, efectivamente é unha realidade que veño vendo desde que nacín. A verdade que creo que hai un recurso que se pode aproveitar, que hai moito potencial, que se podería mellorar con esta outra alternativa, pero creo que hai unha necesidade que hai que atallar canto antes mellor.
Non sei se houve algún intento xa de levar á práctica este modelo, se se presentou xa, pois, ante, por exemplo, algunha comunidade de veciños ou nalgúnha zona.
Bueno, en principio non, estaría agora nun proceso de intentar a ver se se pode conseguir pasalo ao campo real. Estou falando con algunha administración para intentar ver o papel que podría xogar nun momento de proxecto piloto, de máis cousas, a ser unha cousa novedosa, sempre ten dificultades, non, para implantarse de novo.
Iván Díaz López, enxeñeiro agrónomo e autor do proxecto Marcos, moitas grazas.
Vale, hasta logo.
Colabora con este espazo a Área de Cultura e Turismo da Deputación de Lugo. Pola Cultura de Galiza, polo Medio Ambiente Galego.